Tämä on Podplay Podcast.
Hei. Tervetuloa uuden Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Saara täällä, ja tässä jaksossa vietetään jälleen paljon aikaa internetissä. Mua kiinnostaa tosi paljon murhat ja rikokset, joihin liittyy internet. Netti on kaikessa hyvässään myös alusta paljolle pahalle. Tämän lisäksi ihmisten ymmärrys internetistä ja somesta ja sen todellisuudesta saattaa hämärtyä. Netistä ja somesta puheen ollen, ottakaa podcastin Instagram-seurantaan. Aloitin myös TikTokkaamisen. En vielä toistaiseksi tunne olevani kovan mukavalla maaperällä siellä, mutta jos haluatte katsella videoitani, niin mut löytää nimellä MJT-Saara. Mun TikTok on toistaiseksi keskittynyt paljon true crime-juttuihin, mutta lisäsin nimimerkkiini nimeni, jotta mulla on vapaus tehdä siellä vähän vapaammin juttuja omana itsenäni. Nimimerkeistä tuli mieleen, että nimimerkkien kehityskaari on mielenkiintoinen ja jokseenkin myös huvittava. Kun internet aloitti maailman valloituksensa ja erilaiset sosiaalisen median yhteisöt alkoivat kehittyä, ihmiset yleensä pyrkivät alussa piilottamaan oman identiteettinsä. Facebookin myötä ihmiset enenevissä määrin esiintyy omalla nimellään netissä. Toki monet vielä piiloutuvat anonymiteetin taakse, mutta se on harvinaisempaa kuin ennen. Anonymiteetti antaa mahdollisuuden ihmiselle puhua avoimesti. Kun piilottaa todellisen identiteettinsä, on helpompi keskustella internetin keskustelupalstoilla esimerkiksi terveyteen liittyvistä asioista, ilman että kukaan tunnistaa. Internetin anonymiteettiä ja identiteetin piilottamista ollaan haluttu suojella sananvapauden perusteella. Anonymiteettiä kuvataan mun lähteissä kaksiteräiseksi miekaksi. Toisaalta se suojaa käyttäjiä, mutta samalla mahdollistaa väärinkäytökset ja jopa vakavat rikokset. Lähteideni mukaan nykypäivänä anonymiteetti nähdään usein helpommin ongelmana kuin hyvänä asiana. Verkon vihapuhe elää ja voi hyvin ja keinot sen kitkemiseksi ovat vähäisiä. Muistutan teitä olemaan varovaisia, kun käytätte nettipalstoja ja sovelluksia. Maalaisjärjen käyttö ja harkinta on enemmän kuin sallittua nettikeskusteluissa. Brian Barrett oli 22-vuotias yliopisto-opiskelija ja hän asui perheensä kanssa Lockportissa, New Yorkissa. Brianilla oli vanhemmat Dan ja Deb sekä kaksi nuorempaa pikkuveljeä. Elettiin vuotta 2005 ja internet oli vasta tekemässä suurta tuloaan ihmisten elämään. Brian opiskeli opettajaksi, valmensi nappulaleikaa ja oli myös isänsä valmentamassa jalkapallojoukkueessa apuvalmentajana. Briania kuvaillaan monissa eri lähteissä iloiseksi ja elämänmyönteiseksi nuoreksi mieheksi. Monilla amerikkalaisnuorilla on vanhempiensa kasaamia rahastoja, joilla maksetaan kalliita yliopistomaksuja, mutta Brian osallistui itse opintojensa rahoittamiseen. Vuonna 2005 Brian oli ostanut itselleen ensimmäisen auton omilla rahoillaan, josta hänen kerrotaan olleen iloinen ja ylpeä. Opiskelun ja urheilullisen vapaa-aikansa lisäksi Brian työskenteli osa-aikaisesti paikallisessa tehtaassa nimeltä Dynabraid. Dynabraidin tehtaassa valmistettiin työkaluja. Kävin heidän nettisivuillaan ja valikoimasta löytyy jos minkälaista väänintää ja meisseliä. Tehdastyöntekijän työn oletan olevan staattista yhden osan valmistamista tai mahdollisesti lopputuloksen kokoamista. Brian työskenteli tehtaassa koneistajana vain rahoittaakseen opintonsa Buffalo State Collegeissa. Dynabraidin tehtaassa työskenteli myös 46-vuotias mies nimeltä Thomas Montgomery. Brianin ja Thomasin kerrotaan olleen työkavereita ja he satunnaisesti viettivät aikaa yhdessä pelaten pelejä Pogo-nimisellä nettisivulla. Pogo oli jonkinlainen sosiaalisen median prototyyppi. Nettisivulla pelattiin pelejä ja chattailtiin toisten pelaajien kanssa pelien lomassa. Tilaamalla Pogo Premiumin sivuston käyttäjät pystyivät pelaamaan pelejä ilman mainoksia ja myös juttelemaan yksityisesti toisten pelaajien kanssa. Pogo on yhä tänä päivänä voimissaan oleva palvelu, mutta se on muuttanut muotoaan kuluneen 20 vuoden aikana roimasti. Mutta nykypäivän versio ei kuulu tähän jaksoon, vaan nimenomaan 2000-luvun alun Pogo Premium, jossa pelaajat pystyivät keskustelemaan nimimerkkiensä turvin yksityisesti toisille käyttäjille. Ennen kuin mennään tapahtumien alkuun, haluan kertoa teille muutaman asian Brianin työkaverista Thomas Montgomerysta. Kuten sanoin, hän oli 46-vuotias, hän oli naimisissa vaimonsa Cindyn kanssa ja heillä oli 2 teini-ikäistä tytärtä. Thomas oli kertoman mukaan hyvä isä tyttärilleen ja hän oli esimerkiksi toisen tyttärensä uintiseuran hallituksessa. Cindy-vaimon kanssa intohimoinen rakkaussuhde oli muuttunut 17 vuoden yhdessäolon aikana lähinnä kumppanuudeksi ja suhteen syke oli hidastunut vuosien aikana. Vuonna 2005 parisuhteessa oli meneillään tilanne, jossa Thomas oli kykenemätön harrastamaan seksiä vaimonsa kanssa. Thomas ei kyennyt harrastamaan seksiä vaimonsa kanssa, vaikka olisi ajatuksen tasolla halunnutkin. Thomas pakeni masentavaa todellisuutta nettiin ja Pogo-alustalle. Kun elämässä tulee vastaan haasteita, joita on vaikea käsitellä, ihminen saattaa turvautua eskapismiin eli todellisuuspakoiluun. Todellisuuspakoilijat eli eskapistit ovat yleensä pettyneitä todelliseen elämäntilanteeseensa ja yrittävät näin pakoilla sitä luomalla toisia todellisuuksia itselleen. Eskapistit voivat käyttää unta, alkoholia tai muita päihteitä turruttamaan todellisuuttaan, mutta internetin myötä ihmiset pakoilevat myös todellisuuttaan nettimaailmassa. Thomas Montgomery loi itselleen toisen todellisuuden poistamaan tai lievittämään tosielämän masennusta. Thomas käytti Pogo-alustalla nimimerkkiä Marine Sniper, koska hän oli aina halunnut kuulla merijalkaväkeen ja olla tarkka ampuja. Hän ei siis ollut kumpaakaan näistä, mutta tässä eskapistisessa haavemaailmassa hän oli. Brian puolestaan käytti nimimerkkiä Beefcake. Thomas oli tutustunut Pogossa aiemmin vuonna 2005 nimimerkkiin Tall Hot Blonde, joka kertoi olevansa 18-vuotias nuori nainen nimeltä Jessie. Jessille Thomas oli valehdellut olevansa myös 18-vuotias ja merijalkaväen sotilas. Kaikki alkoi siitä, kun Marine Sniper oli mennyt väärään huoneeseen Pogo-alustalla ja Tall Hot Blonde oli huomauttanut hänelle, että pelihuone oli nuoremmille henkilöille. Tilaisuus teki varkaan ja Thomas ajatteli, että eihän kukaan tiedä netissä hänen olevan oikeassa elämässä 46-vuotias perheen isä. Thomas siis valehteli olevansa Jessin ikäinen ja niin Marine Sniper ja Tall Hot Blonde alkoivat viestittelemään päivittäin Pogossa. Alun viaton viestittely muuttui pian kuitenkin flirttailuksi ja Thomas oli otettu nuoren naisen kiinnostuksesta. Thomas kertoi nimekseen Tomin ja kuvaili itseään atleettiseksi karjuksi, jolla oli leveät hartiat. Juuri sellaiset, joista Jessie oli kertonut pitävänsä. Hyvin varhaisessa vaiheessa tutustumista Jessie lähetti Thomasille kuvansa. Jessie lunasti nimimerkkinsä kuvissa, jossa hän keikisteli bikineissä ja vähissä vaatteissa. Thomas lähetti Jessille itsestään kuvan 20 vuoden takaa. Thomasin kuvassa hän oli armeijan univormussa ja näin Thomas sai uskoteltua tarinaansa merijalkaväestä ja Norjasta vartalostaan. Ei mennyt kauakaan, kuin Jessie ja Thomas sanoivat toisilleen ne 3 pientä sanaa ja he aloittivat virallisen nettisuhteen. Thomasin vaimo Cindy oli pistänyt jo tässä vaiheessa merkille Thomasin viettävän netissä huomattavasti enemmän aikaa kuin ennen. Vaikka Thomasin ja Jessin suhde oli vain henkinen, oli vaimo Cindy aistinut jo vaaran merkit ilmassa. Thomas oli myöskin alkoholisti, joten uskon, että Cindy vaimo oli erityisen herkkä huomaamaan miehensä mahdolliset addiktiot. Netistä ja Jessistä oli tullut Thomasille addiktio, sillä hän vietti onlineissa kaikki vapaa-aikansa ja jutteli Jessin kanssa kaiken aikaa, aamun pikkutunneille saakka. Kun Thomas ja Jesse olivat tunteneet toisensa 6 kuukautta, Thomas kosi Jessiä. Eli 18-vuotiaana esiintyvä, naimisissa oleva 46-vuotias perheen isä kosi 18-vuotiasta lukiolaista, johon oli tutustunut netissä. Tietenkin Jesse vastasi oman sotilansa pyyntöön myöntävästi ja he olivat näennäisesti kihloissa. Jesse lähetti Thomasille postipaketin, jossa oli hänen kuviaan, kirje ja punaiset silkkiset pikkuhousut, joita Jesse oli pitänyt yllään. Thomas ymmärsi, että hän oli hyvin kaukana siitä kaikesta, mistä tämä pieni valkoinen valhe oli aikanaan lähtenyt. Thomas oli yrittänyt muutamaan otteeseen lopettaa suhdetta Jesseen ja Thomas oli esiintynyt jopa omana isänään, joka oli yrittänyt lopettaa rakastavaisten suhteen. Thomas väitti lähtevänsä Irakiin sotimaan ja selitti sillä syytä erolle. Suhde kuitenkin vaan syveni syvenemistään ja lähteideni mukaan Jesse menetti jonkinlaisen neitsyytensä Thomasille netin välityksellä. Thomas ja Jesse siis aina vain kirjoittelivat. Thomasin piti suojella omaa todellista identiteettiään, joten videot ja puhelut eivät tulleet kysymykseenkään. Thomasin ja Jessen kerrotaan harrastaneen usein nettiseksiä, ja Thomas oli vihdoin saanut oman seksuaalisuutensa takaisin. Vuosikausia kestänyt impotenssi oli tavallaan ohi, vaikka eihän Thomas ja Jesse harrastanut fyysistä seksiä. Jesse oli kertonut Thomasille olevansa vielä oikeassa elämässä neitsyt. Thomasin nettiaddiktio oli vaihtunut addiktioon 18-vuotiaaseen Jesseen, joka asui vanhempiensa kanssa Länsi-Virginiassa 8 tunnin ajomatkan päässä Thomasista ja valovuosien päässä Thomasin todellisesta elämästä. Thomasin todellisuuden taju alkoi jossain vaiheessa horjua. Hänen luomansa kuvitteellinen 18-vuotias merijalkaväen sotilas alkoi ottaa kovemmin otetta, ja Thomas oli kirjoittanut itselleen tämän merkillisen kirjeen loppuvuodesta 2005. Tammikuun 2. päivänä vuonna 2006 Thomas Montgomery lakkaa olemasta. Hänet korvaa 18-vuotias taistelujen haavoittama sotilas. Kaikki on hankittuna, syntymätodistus ja sosiaaliturvatunnus. Hän on vahva, hyvän näköinen ja hänellä on pankissa 2,5 miljoonaa dollaria ja housuissaan valtava 9-tuuman penis. Sotilas ei olisi impotentti. Hän on komea kuin punatukkainen Harrison Ford. Myös Thomasin fyysinen terveys reistaili, sillä salaisuuksien painama stressi oli hänelle liikaa. Loppukesästä 2005 Thomasin sydän alkoi reistailla ja hän sai useita paniikkikohtauksia. Thomas uskoi sen johtuneen hänen ja Jessen suhteesta ja siitä, että hän valehteli jatkuvasti vaimolleen Cindylle. Keväällä 2006 Thomasin toinen tytär oli käyttänyt perheen tietokonetta, kun ruudulle oli lävähtänyt kyseenalainen viesti nimimerkiltä Tall Hot Blonde. Tytär oli kertonut tästä äidilleen, joka oli jo epäillyt jonkin aikaa vilunkipeliä. Cindy-vaimo löysi Jessen lähettämän paketin, jossa oli Jessen kirjoittama kirje ja punaiset silkkiset pikkuhousut. Vaimon epäilykset kävivät toteen ja hän päätti kirjoittaa Jessille kirjeen, jossa paljasti Thomasin todellisen identiteetin. Cindy laittoi kirjeen mukaan valokuvan koko perheestä ja kertoi Jessille, että hän aikoo erota nyt miehestään. Cindy myös varoitti kirjeessä nuorta Jesseä olemaan huolellisempi internetissä, sillä siellä kuka vaan voi olla kuka vaan. Cindy uhkasi hakea avioeroa, mutta se oli Thomasin huolista pienin. Thomas oli huolissaan siitä, mitä hänelle ja Jessille nyt tapahtuisi. Cindy saattaisi jättää hänet, mutta mitä tapahtuisi hänen ja Jessen uskomattoman ihanalle nettirakkaustarinalle? Jesse suuttui Thomasille ja purki tuntojaan nuorelle Brianille, joka esiintyi netissä omana itsenään. Thomas oli tutustuttanut myös Brianin eli Beefcakein Jesseen. He olivat ymmärtääkseni pelanneet joitain pelejä tutustumisen alkuvaiheessa kolmistaan ja Tall Hot Blonde tiesi, että Marine Sniper ja Beefcake työskentelevät yhdessä ja tunsivat oikeassa elämässä. Kun totuus Thomasin oikeasta identiteetistä paljastui, Jesse, eli Tall Hot Blonde, etsi Beefcakein, eli Brianin, käsiinsä netissä ja alkoi purkaa hänelle pahaa mieltään. Jesse kertoi Brianille, että häntä etoi ajatus siitä, että oli harrastanut 46-vuotiaan perheenisän kanssa nettiseksiä, ja hän tunsi vahvasti, että Thomas oli pettänyt hänen luottamuksen väittämällä olevansa jotain muuta, mitä oikeasti oli. Hyvin pian Brian löysi itsensä tilanteesta, jossa flirttaileva Tall Hot Blonde lähetteli kauniita kuviaan myös Brianille ja sai näin miehen kiinnostumaan itsestään. Joku voisi miettiä tässä vaiheessa Jessin motiiveja, miksi etsiä Thomasin kaveria alkaa vokotella tätä. Brian rakastui Jessiin ja kolmio draaman ainekset olivat valmiina. Jesse kertoi rakastavansa myös Briania ja he aloittivat samanlaisen nettisuhteen kuin mikä Jessillä ja Thomasilla oli ollut aikaisemmin. Seksiä, rakkauden tunnustuksia ja jatkuvaa yhteydenpitoa, mutta vain netissä. Jesse ja Thomas pitivät kaikesta huolimatta yhteyttä Pogossa ja Jesse kosti Thomasille hänen valheensa kertomalla kuinka tyydyttävässä suhteessa hän oli nyt Brianin kanssa. Se suututti Thomasia. Jesse ei tyytynyt kostamaan Thomasille pelkästään näin. Thomas pyysi Jessiltä anteeksi ja toivoi, että he voisivat olla vielä ystäviä. Ja Jesse antoi anteeksi Thomasille. Mutta Jesse kuitenkin usutti Brianin kertomaan kaikille Thomasin ja Brianin työkavereille, mitä Thomas oli tehnyt Jessille, ja näin nöyryyttämään Thomasia lisää. Jesse ja Brian alkoivat myös nimitellä Thomasia Bogossa predatoriksi, ja he yrittivät mustata Thomasin maineen joka paikassa, jossa hän oli. Niin vihainen Jesse oli siitä, että Thomas oli valehdellut olevansa joku muu, kuka oikeasti oli. Tämä oli liikaa Thomasille ja hän uhkasi satuttaa Jessiä ja Briania. Thomas oli niin sanotussa katkeamisvaiheessa mielenterveytensä kanssa ja hänen perheensä oli jo kärsinyt tästä tilanteesta. Asioiden levittäminen kaikkien työkavereiden ja tuttavien tietoon oli liikaa Thomasille. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, luettiin Jessin ja Thomasin välisiä viestejä. Samaan aikaan kun Jesse mustamaalasi ja levitti Thomasista asioita muille käyttäjille, hän viestitteli Thomasin kanssa yksityisesti lempeitä ja ymmärtäviä viestejä. Eli Jesse pelasi Thomasin kustannuksella ja nöyrytti tätä, mutta samalla osoitti empatiaa ja välittämistä. Jesse pelasi jonkinlaista kylmä-kuuma peliä ja Thomas menetti tästä kirjaimellisesti järkensä. Thomas huoritteli Jesseä ja uhkaili ampua Brianin. Thomasin mielenterveys oli selkeästi epätasainen ja nettisuhde oli vaikuttanut hänen todellisuuden tajuunsa. Thomas kirjoitteli Jessistä hirveitä juttuja nettialustalle ja toivoi hänelle pahoja asioita. En halua niitä tässä lähteä erittelemään, mutta aikuinen mies toivoi suurta kärsimystä ja ikuisia traumoja 18-vuotiaalle tytölle. Thomasin vaimo Cindy ja heidän teini-ikäiset lapset asuivat vielä samassa talossa Thomasin kanssa, ja Cindy oli jopa perunut avioerosuunnitelmat. Lähteissä ei puhuttu heidän avioliitostaan sen enempää kuin mitä olen tässä jaksossa jo kertonut, mutta mä uskoisin, että Thomas olisi luvannut Cindylle lopettavansa suhteensa Jessiin. Selkeästi Thomas ei ollut muuttanut käytöstään millään tapaa, ja hän oli yhä sairaaloisen addiktoitunut Jessistä. Koska Thomas uhkaili fyysisellä väkivallalla Jessiä ja Briania, Jesse kertoi tilanteesta äidilleen Marylle, joka puhutti Thomasia ja pyysi häntä jättämään tyttärensä rauhaan. Jesse lopetti vastaamasta Thomasin viesteihin. Jesse varoitti myös Briania Thomasin uhkauksista ja kehotti tätä olemaan varuillaan. Brian kyllästyi koko touhuun ja ehdotti, ettei hän enää olisi Jessin kanssa nettisuhteessa. Jesse kutsui Brianin puhumaan asioista hänen kotiinsa Länsi-Virginiaan ja Brian kertoi tästä muutamalle työkaverilleen. Sana lähti kiertämään ja lopulta myös Thomas sai kuulla, että Jesse oli kutsunut Brianin kotiinsa. Tästä on eri lähteissä vähän erilaisia versioita. Joissain lähteissä sanottiin, että Jesse ja Brian sopivat tapaamansa, jotta voisivat harrastaa seksiä, mutta mä en usko, että se oli tarkoituksena, kun Brian oli jo kertonut haluavansa lopettaa suhteen ja hän halusi pysyä erossa koko hommasta. Thomas kuitenkin luuli, että tapaamisen tarkoituksena oli harrastaa seksiä. Thomas lähetti Brianille tekstiviestin, joka kuului näin. Go pop her cherry, good luck. Ja tällä viitattiin siis niin kutsuttuun neitsyyden viemiseen. Olen jossain jaksossa aikaisemmin sanonut tästä, että naisten seksuaalisuutta kontrolloidaan muun muassa fraaseilla neitsyyden menetys ja vieminen. Joten haluan nyt tässä alleviivata, että puhun näitä juttuja vain siksi, koska nämä on niitä asioita, mitä 46-vuotias Thomas Montgomery puhui. Voi jotenkin puistattaa puhua tästä, kuinka keski-ikäinen mies on ahdistunut siitä, että joku toinen harrastaisi seksiä ja niin sanotusti veisi neitsyyden tältä 18-vuotiaalta Jessiltä. Tämän jälkeen Thomas kirjoitti Jessille viestejä, jossa Thomas uhkasi käyttää fyysistä väkivaltaa niin Jessiä kuin myös Briania kohtaan. Mary Sheeler oli 45-vuotias nainen ja hän asui perheensä kanssa Länsi-Virginiassa. Hän oli ollut miehensä kanssa pitkään naimisissa ja heidän ainoa tyttärensä oli muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Mary vietti paljon aikaa internetissä ja erityisesti pelialustalla nimeltä Pogo. Mary ei esiintynyt netissä nimellään tai kertonut oikeaa identiteettiään. Mary käytti nettiä samalla tavalla kuin Thomas Montgomery, eli ollakseen joku muu, eläkseen jonkun toisen elämää. Vaikka lähteideni mukaan Maryn elämä ja avioliitto olivat onnellisia, Mary tuntui olevan pettynyt vallitsevaan tilanteeseen ja käytti internettiä pakopaikkana arjesta. Perjantaina 15. syyskuuta vuonna 2006 Brian Barrett lähti töistä ilta 10 jälkeen. Hän oli kertonut perheelleen ja tuttavilleen, että lähtisi tuona viikonloppuna tapaamaan Jessiä Länsi-Virginiaan. Jessi oli kuitenkin perunut tapaamisen viime hetkellä, mutta kukaan Brianin läheisistä tai ystävistä ei tiennyt sitä. Thomas Montgomery oli odottanut tehtaan parkkipaikalla jo tovin, että Brian astelisi työvuorosta autolleen. Kun Brian istui autoonsa ja valmistautui lähtemään kohti kotiaan, jossa hänen vanhempansa ja pikkuveljet asuivat hänen kanssaan, Thomas Montgomery ilmestyi Brianin auton oven taakse. Thomasilla oli mukanaan 30 kaliberin kivääri, jolla hän ampui nuorta Briania 3. Teloituksen jälkeen Thomas palasi autoonsa ja meni kotiinsa vaimonsa ja tyttäriensä luokse. Koska Brianilla ei ollut suunnitelmia tuolle viikonlopulle kenenkään kanssa, hänet löydettiin vasta maanantai-aamuna, kun työkaverit saapuivat työvuoroon. Koska monet tiesivät Brianin, Thomasin ja Jessin kolmiodraamasta, Thomasin jäljille päästiin nopeasti. Poliisi ei kuitenkaan onnistunut löytämään Thomasia ja ajateltiin, että Thomas aikoisi vahingoittaa myös Jessiä. Länsi-Virginia, jossa Jessi oli kertonut asuneensa, sijaitsi 8 tunnin ajomatkan päässä ja oli Thomasille vierasta seutua. Näin ollen Thomas ei voisi vain ajaa sinne ja tappaa Jessiä, vaan se vaatisi enemmän aikaa. Koska poliisi epäili, että Thomas aikoisi vahingoittaa Jessiä, New Yorkin poliisi otti yhteyttä Länsi-Virginian poliisiin ja teki niin sanotun virka-apupyynnön. Länsi-Virginian poliisi hälytettiin Jessin talolle varmistamaan, että perheellä on kaikki kunnossa ja kertomaan tilanteesta. Poliisi löysi Thomasin, joka aluksi väitti, ettei tappanut Briania ja että hänellä oli alibi tapahtumien ajan kohdalle. Vaimo Cindy ei kuitenkaan vahvistanut Thomasin alibia. Thomas kertoi poliisille kaiken Jessistä, nettisuhteestaan, mahdollisesta avioerostaan, kolmiodraamasta ja siitä, kuinka Jessi ja Brian levittivät Thomasin asioita monien ihmisten tietoisuuteen. Poliisit kertoivat Thomasille, että Länsi-Virginian poliisi oli käynyt jututtamassa nimimerkkiä Tall Hot Blonde Länsi-Virginiassa, osoitteessa, jossa Jessi kertoi asuvansa. Kun poliisit saapuivat Jessin kotiin, heille oli käynyt kuitenkin hyvin nopeasti ilmi, että kuvissa esiintyvä 18-vuotias Jessi ei ollut nimimerkin Tall Hot Blonde takana. Mary Sheeler oli Jessin äiti ja hän oli esiintynyt tyttärenään netissä. Mary oli valehdellut Thomasille ja Brianille olevansa 18-vuotias pitkä kuuma blondi, ja todellisuudessa Mary oli 45-vuotias, lyhyehkö ja pyöreä onneton ihminen. Ei sillä, että lyhyissä ja pyöreissä olisi jotain vikaa, vaan sillä, että Mary oli lähes täydellinen vastakohta sille, mitä väitti olevansa. Tall Hot Blonde oli suuttunut Thomasille siitä, että tämä oli valehdellut Marine Sniperin todellisen henkilöllisyyden ja esiintynyt 18-vuotiaana lihaksikkaana uroksena, kun samaan aikaan Tall Hot Blonde teki itse täysin samaa. Jessin äiti Mary usutti Thomasin ja Brianin toisiaan vastaan, vaikka miehet olivat ennen olleet ystäviä. Toki kaikilla osapuolilla on tässä vastuu ja Thomas teki itse päätöksen tappaa Brian. Thomas oli kuitenkin osoittanut moneen otteeseen olevansa epävakaa ja Maryn kiusanteko ja nöyryyttäminen tuskin helpotti Thomasin tilannetta. Saatatte ehkä miettiä, että kenen ne punaiset silkkipikkarit oli, jotka Mary lähetti Thomasille. Ne olivat oikean Jessin, eli Maryn tyttären. Brian Barrettin murhatutkinnan aikana Thomas oli poliisivankilassa. Hänet pidätettiin 27. marraskuuta vuonna 2006. Murha-asetta ei löydetty, mutta poliisit löysivät Thomasin kotoa valokuvan, jossa Thomasilla oli hallussaan vastaavanlainen kivääri, jolla Brian oli ammuttu. Rikospaikalta löydetystä persikan siemenestä löydettiin myös Thomasin DNAta. Aluksi Thomas väitti, että hän oli murhan aikaan kotona ja Cindy sekä tyttäret voisivat todistaa sen. Cindy kertoi poliisille kuitenkin vastakohdan Thomasin toiveelle ja sanoi, ettei Thomas ollut koko yönä kotona. Tutkinnan aikana Thomas soitteli tyttärilleen poliisivankilasta ja yritti saada heidät vahvistamaan hänen alibinsa. Thomas Montgomerya vastaan nostettiin syytä Brian Barrettin murhasta. Thomas aluksi kielsi syyllistyneensä murhaan, mutta asianajan selitettyä tuomioiden erot myöntämisen ja kiistämisen välillä Thomas päätyi myöntämään murhan. Usean lähteen mukaan oikeuden tuomari oli kysynyt Thomas Montgomerylta, tappoiko hän Brianin, johon Thomas oli aluksi vastannut kieltävästi. Kieltävän kommentin jälkeen asianajaja tykkäsi Thomasia kyynärpäällä kylkeen, jonka jälkeen Thomas myönsi murhan. Oikeudenkäynnissä vahvoina todisteena pidettiin valokuvaa, jossa Thomasin hallussa näkyy vastaavanlainen kivääri ja rikospaikalta löytynyttä persikan siementä. Thomas tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan. Mikäli hän ei olisi myöntänyt murhaa, hänen tuomionsa olisi ollut todennäköisesti elinkautinen. Myös Mary Schilleria yritettiin saada vastuuseen Brianin kuolemasta. Maryn aviomies ja tytär Jesse saivat tietää koko jupakasta vasta, kun siitä pystyy lukemaan iltapäivälehdistä. Jessin opiskelukaverit olivat näyttäneet hänelle uutisia Marystä ja murhatusta Brianista. Oikea Jesse oli soittanut hätääntyneenä isälleen, joka oli asiasta yhtä kuutamolla kuin Jessekin. Mary oli käynyt oikeudessa todistamassa ilman, että hän oli kertonut aviomiehelleen mitään. Mary oli sanonut matkustavansa New Yorkiin, mutta jättänyt kertomatta syyn matkalle. Maryn aviomies haki avioeroa ja tytär Jesse katkaisi välit äitiinsä, eli kyllähän jonkinlaisen rangaistuksen sai. Omituista tässä tapauksessa on se, että Thomasilla ei ollut aikomustakaan tavata Jessiä oikeassa elämässä. Thomas oli täydellisen tyytyväinen siihen, että hänen ja Jessin suhde olisi jatkunut onlineissa mahdollisesti koko loppuelämän. Jos ei ollut aikomustakaan aloittaa yhteistä elämää tai edes tavata oikeassa elämässä, miksi Brian piti tappaa? Netissä kuka vaan voi väittää olevansa kuka tahansa. On monia oikeita ihmissuhteita, jotka ovat alkaneet netistä ja joiden osapuolet ovat vilpittömiä, hyvää tahtovia ihmisiä. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka eivät ole vilpittömiä viestiensä ja tarkoitusperiensä kanssa. Anonymiteetin takaa on helppo sanoa ja tehdä asioita ilman, että joutuu kantamaan niistä varsinaista vastuuta. Mary Schilleria ei saatu vastuuseen edes huijauksesta tai petoksesta, sillä hän ei rikkonut teollaan mitään olemassa olevia lakeja. Grooming-termi ei ihan toimi tässä yhteydessä, sillä se tarkoittaa lapsen manipulointia ja hyväksikäyttöä, mutta jotain samaa mun mielestä tässä on. Mary Schiller esiintyy omana tyttärenään ja harrasti nettiseksiä ihmisten kanssa. Jos Jesse olisi ollut kuukausia nuorempi, Mary oltaisi saatettu saada vastuuseen lapsipornoon liittyvistä rikoksista. Mä mietin, että sekin on outoa, että Mary sai lähettää tyttärensä pikkarit nettitutulle ilman, että sitä tulkittiin rangaistavana tekona. Tämä on järkyttävä tapaus ja näen Brianin kaikista viattomimpana koko touhussa. Brian ei valehdellut, vaan hän esiintyi koko ajan omana itsenään. Mary ja Thomas olivat molemmat omiin elämiinsä kyllästyneitä ja halusivat virkistäytyä nettimaailmalla ja pelailemalla tätä epämääräistä ihmissuhdepeliä. Tästä tapauksesta on tehty palkittu dokumentti nimeltä Tall Hot Blonde, jonka on ohjannut Barbara Schroeder. Mun mielestä tämä dokkari oli ihan hyvä, mutta mua häiritsi, että kertojana esiintyi Brian, joka oli tapahtumien uhri. Dokkarissa haastateltiin Brianin perhettä, joten uskoisin, että tämä ohjaajan valinta esittää Brian kertojana oli perheelle ok. Tähän loppuun mä haluan vielä suositella teille yhtä dokkaria, joka liittyy ohuesti tämän kertaiseen tapaukseen. Monille on varmaan tullut vastaankin tämä, mutta mun mielestä Netflixin The Tinder Swindler ansaitsee maininnan tässä jaksossa. Dokkari kertoo kolmesta naisesta, joista kaksi rakastuu ja yksi ystävystyy komean miehen kanssa, joka sattuu olemaan upporikas. Kaikki naiset ovat tutustuneet tähän mieheen Tinderissä ja luoneet ensimmäiset mielikuvat hänestä sosiaalisen median perusteella. Dokkari on todella tärkeä siinä mielessä, että näitä Tinder-swindlereita ja muita auervaaroja on maailma pullollaan. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.